Let's see no fin, unu tu ancau vi, poprad la dec ocan de maio.
Cara Peter, multain salutoin el Slovacuio, sendas al vi Clara. La tagoi citie passas tre rapide, tial nur hodiau mi successas scribi al vi. Mi esperas, che mia bildcarto atingos vin antau la fino de la curso. Citie cio placas al mi. Ancao la amas logeio, en ciu logas mi, cun dudec iunuloi. Apud mi dormas Maria el Poluio, cae Aurelie el Franzuio. Aurelie estas la plei agia el ni. Dudec sep iaroin si agias. La knabinoi estas tre gaiai. Ancao la vetero bonegas. La suno brilas, la cielo estas blua, sed vespere estas malvarma aero. De mateno gis vespero ni conversacias en Esperanto. Ĉar mi estas la sola germanino ĉi tie, mi ne povas paroli germane. Proksime al la kursejo troviĝas naĝejo, kaj mi hieraŭ enakviĝis. Ĉirkaŭ la kursejo estas granda ĝardeno. Antaŭ hieraŭ nia grupo lernis dum la tuta tago ekstere en tiu ĉi ĝardeno. Apud la ĝardeno troviĝas la tendejo. Cetere estas en nia grupo du Polinoj, unu Francino, tio estas Aurelie, du Italinoj, tri Rusoj, unu Bulgaro, unu Aŭstro, du Rumanoj kaj kvar Slovakoj. Do, kun mi entute dek sep personoj. En la alia grupo estas Svisoj, Hispano, Svedo, Finno kaj Usonanino. Unu el la rusoj enamiĝis en la Usonaninon. Nun ili ĉiam kune sidas kaj flirtas unu kun la alia. Miaj gepatroj sendis al mi jam retpoŝton. Ili skribis, ke ili jam atendegas mian revenon. Ĉu ankaŭ vi? Kore salutas vin, Clara.